Isang batang lalaki ang nagpa-practice sa pagtugtog ng piano at ang salesman na makita siya ay sa bintana ay nagtanong, "Nandiyan ba ang nanay mo?" Tumugon ang bata, "Eh, ano po sa palagay niyo?" "Ang aming limang anak ay numutugtog ng piano, salamat sa panghihikayat ng aking asawa. Kapag dumarating ang teacher sa aming bahay, ang aming anak na si Adrian ay tatakbo at magtatago para hindi makapag-lesson. Ngunit isang araw, may kamangha-manghang nangyari. Lubos niyang nagustuhan ng musika kaya't patuloy siyang nagpa-practice ng mag-isa. Kung makararating tayo sa puntong iyon sa pagpapalakas ng ating pananalig, magiging kamangha-mangha ito. Napakainam na magkaroon ng matinding hangarin sa ating puso na sundin ang mga utos nang hindi na pinapapaalalahanan pa at nang matibay na pananalig na kung susundin natin ang tamang landas, mapapasa atin ang mga pagpapalang ipinangako sa mga banal na kasulatan. Maraming taon na nakalipas, nagpunta ako sa Arches National Park kasama ang aking asawa, ang aming anak na si Evan at ang isang kaibigan ng pamilya. Ang isa sa mga pinakasikat na arko doon ay tinatawag na Delicate Arch. Nagpasya kaming maglakad ng mga isa't kalahating milya at akyatin ang bundok para marating ang arko. Masigla at masaya kami naglakad. Ngunit pagkatapos ng maikling paglalakad, kinailangan nilang magpahinga. Dahil sa hangarin kong makarating doon, nagpasya akong magpatuloy ng mag-isa. Hindi ko binigyang pansin ang daan na dapat kong tahakin. Sinundan ko ang lalaking nasa unahan ko na tila nakatitiyak sa kanyang pupuntahan. Ang daan ay pahirap ng pahirap at kailangan kong magpalundag-lundag sa malalaking bato. Dahil mahirap, sigurado ako na hindi ito kakayanin ng mga kasama kong babae. Bigla ay nakita ko na ang Delicate Arch. Ngunit sa pagkagulat ko, nakita ko na nasa lugar ito na hindi ko mapupuntahan. Sa labis na pagkabigo, nagpasya akong bumalik. Naghintay ako ng may pagkainip hanggang sa magkita-kita kaming muli. Ang agad kong tanong ay, "Narating ba ninyo ang Delicate Arch?" Masaya nilang sinabi na narating nila ito. Ipanaliwanag nila sa akin na sinundan nila mga karatulan na nagtuturo ng daan at ng may pag-iingat at sigasig, narating nila ang kanilang patutunguhan. Sa kasamaang palad, maling daan ang tinahak ko. Kay gandang aral ang natutunan ko ng araw na iyon. Gaano kadalas na nagkakamali tayo tungkol sa tamang daan, hinahayaan ang ating sarili na maakay ng mga gawin ng mundo. Kailangan patuloy nating tanungin ang ating sarili kung tayo ay tagatupad ng mga salita ni Hesukristo. Isang magandang turo ang makikita sa aklat ni Juan. "Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa." Sa paggamit sa analohiyang ito, nakikita natin ang napakalapit at napakalaking kaugnayan natin kay Hesukristo at ang pagpapahalaga niya sa bawat isa sa atin. Siya ang ugat at puno na nagpapadaloy ng tubig na buhay sa atin. Ang katas na nagpapalakas sa atin para mamunga tayo ng marami. Si Hesukristo ay nagturo sa atin sa paraan na bilang mga sanga o mga nilalang na umaasa sa Kanya, hindi natin kailanman mababaliwala ang kahalagahan ng Kanyang mga turo. May ilang mga pagkakamali na maaaring mabigat at kung hindi natin ito itatama kaagad, maaaring permanenteng maglalayo sa atin sa tamang daan. Kung magsisisi tayo at tatanggap ng pagtatama, ang mga karanasang ito ay magpapakumbaba sa atin, magpapabago ng ating mga kilos at muli tayong ilalapit sa ating Ama sa Langit. Nais kong magbigay ng halimbawa sa konseptong ito sa pagbanggit sa isa sa pinakamadamdaming sandali na naranasan ni Propetang Joseph Smith. Katulad ng sinabi ni Elder Hales, sa pamamagitan ng karanasang ito, ang tagapagligtas ay nabigyan tayo ng napakahalagang turo hinggil sa mga alituntunin na dapat nating isaisip habang tayo ay nabubuhay. Nangyari iyon nang mawala ni Martin Harris ang naisaling 116 na pahina ng unang bahagi ng aklat ni Mormon pagkatapos magsisi sa hindi pagsunod sa payo ng Diyos, natanggap ng propeta ang paghahayag na matatagpuan sa ikatlong bahagi ng doktrina at mga tipan. Mula sa nakasulat sa mga unang talata hanggang ikapito, nais kong bigyang diin ang tatlong alituntunin na dapat lagi nating tandaan. Ang mga gawain at mga layunin ng Diyos ay hindi mabibigo. Hindi natin dapat katakutan ng tao ng higit sa Diyos. Kinakailangan ng palagiang pagsisisi. Sa 13 talata, ang Panginoon ay tinuro sa atin ng 4 na bagay na dapat hindi natin kailanman gawin. Ipagwalang kabuluhan ng mga payo ng Diyos. Sirain ang pinakabanal na mga pangakong ginawa sa harapan ng Diyos. Umasa sa sarili nating paghahatol, magyabang sa sarili nating karunungan. Dalangin ko na hindi mawala sa ating paningin ang landas ng lagi tayong nakaugnay sa kalangitan upang ang agos ng mundo ay hindi tayo matangay. Kung sino man sa inyo ang nasa puntong tinatalikuran na ang landas ng Panginoon sa alinmang bahagi ng daang iyon, nang may malaking pagsisisi, madarama ninyo ang kapighatian na winalang kabuluhan ninyo ang mga payo ng Diyos sa pagsira ng pinakabanal ng mga pangakong ginawa sa harapan ng Diyos. Umaasa sa inyong sariling paghahatol o nagyabang sa sarili ninyong karunungan. Kung ganito ang sitwasyon, hinihikayat ko kayong magsisi at bumalik sa tamang daan. Minsan, ang isang apo ay tinawagan ng kanyang lolo para batiin ito ng maligayang kaarawan. Siya ay nagtanong kung ilang taon na siya. Sinabi niya na naabot na niya ang 70 taon. Ang kanyang apo ay nag-isip sandali at nagtanong, "Lolo, nag-umpisa po ba kayo mula sa isa?" Sa panahon ng pagkabata at kabataan, ang mga tao ay iniisip na hindi na sila kailanman tatanda. Ang ideya ng kamatayan kailanman ay hindi naguugat. Yan ay para sa mga tao na napakatanda na at ang pagsapit sa puntong iyan ay aabot pa ng isang kawalang hanggan. Habang lumilipas ang mga oras, mga buwan at panahon, hanggang ang mga kulubot sa mukha ay magpakita, manghina ang katawan, mas madalas na pagpunta sa doktor at marami pang iba. Ang araw ay darating na tayo ay muling makikipagkita sa ating manunubos at tagapagligtas na si Hesukristo. Isinasamo ko na sa sagrado at dakilang pangyayaring iyan ay makikilala natin siya dahil sa kaalaman natin tungkol sa Kanya at dahil sinunod natin ang Kanyang mga turo. Kanyang ipapakita sa atin ang mga marka sa Kanyang mga kamay at paa at magsasama-sama sa isang mahabang pagyayakapan, lumuluha sa kagalakan dahil sinunod natin ang kanyang landas. Pinatutuhanan ko sa 4 na sulok ng mundo na si Hesukristo ay buhay. Ipinayo niya sa atin, "Makinig o kayong mga bansa sa mundo at pakinggan ang mga salita ng iyong Diyos na lumikha sa inyo, nawa ay magkaroon tayo ng kakayahan na makahiwatig, sumunod, makaunawa, at maipaliwanag ng tama ang mensahe ng iyong Diyos na lumikha sa atin upang hindi tayo malihis mula sa kanyang landas. Ang samo ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen."